Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Matuna nangie Jean-Marc Matua kimufilele dijano na kupisa munu kisika mbote na bankundi na munu nyoso betu kwa ntete banyito ansangu ya ndinga ya ngemba mutunda kele na nkokela ya imwande mba makele bisika nyoso fandaka mvita kasi bisalu ya kizunga fwete landela ansangu ya M23 kuna na groupma bishusha kisika bagana kutani na nkangu kena kwa musu ya ngolo melomba mvwala ya ntualisa kizunga na bambo kuna na kizunga Nord Kivu. Luyalu ya bwala landila mbote luzingu ya nkangu beba ndafutuka na teritwari ya kwa mutu basa laka tina samu na kwa musu melomba general Mushidi Yave, komisere general ya Bampulusi na manima nzieto landi salaka ya kwenda pesa malongi na nkangu babika mpova ya Kimbeni na Gramba Ndundu. Sangu ya kufambisa makanda manisa na nsungi ya kupona kimvuka ya onu na kiyekwa ya inswa ya mutu mesadisa kimoko ya malongi tika mantuadisi kena kizunga ya hoka tanga samu na diambu yai ntendula nsangu na mwantangu mpangi. Kasi ntete vetu za usa nde Chan Algérie 2022 kumeka maake bandabubu kilumba tanu lumbu 13 ya ngonde ya tete ti kilumba sabala lumbu wia ya ngonde ya zole ya mvula mafunda zole makumi zole na tatu tsaka mosi kaka mekubamba na dinaka. Yina ke salama na kati ya inti mekubika bantaka Algérie na baninga na yandi ya iti ya Libi na tangu nana ya mpipa. Kasi nantangu ango kaka kimvuka leopard aprime ya bwala Kongo ke banda mbazi kilumba sabala la lumbu kumina iya ya ngwende antete leopard ke mekamana le crane ya iti ya Uganda kuna nambanza anaba na iti ya Algérie na kati anganda bansaka ya 19 May 1956 na ntangu ya tanu ya nkokela una kizunga Nord Kivu nsu kamvimba bubu kilumba tanu makelele ya minduki wakanaka vebi si kamvita kele mingi kuna na kitini ya buito kisika lutila kamvita ya ngolo mazunu kilumba iya na kati ya M23 na mifwemi ya bwala wafana na mulimbi mudugudu pe na bu iza na kati ya group mabishusha nzoka nde kuna na bwito tika me ya dila M23 mazono na manima mvita basalaka yiba madia na bilanga ya kangu mesamba mfuma ntoto mosi pediaka konso ntangu mbendi ya ikina kubangisa kabao mvwala kilandi ya ntwadisa kizunga kuna na bambo metendula nde mifwemi ya buwala kena kutudila M23 mintambu kasi yandi M23 kena kukanisa nde ya kenkangu mutumesuama na manima ya mai mai ya wina tata isake kibira bendera kena kulomu mba na bisalu ya kizunga bakota na diambu yae na pilina kwa musa M23 ke manisa ntika kele nkangu baki na kutuadisa kaka na kizunga ina na ina metala nsadulu ya Nairobi nsadisi ya EAC samu na ndemama na Kongo mfumu antama ya inti ya Kenya tata Uhuru Kenyatta sulula kadaba mkwa kimvuka M23 mazono kilumba iya lumbu kuminazole ya ngonde antete mnambanza Mombasa na inti ya Kenya na diluwa kwa ngo tata yae ya mkisake MP kuzibuka ya kimoko ya mona kesa ngisabana Kongo babu na bao ya kikwenda salama kaka na inti na yandi na ngonde ya zole kena kuiza ya kevuanda na intu ya kimvuka ya baiti kena SAT ya Afrika bantu alisa M23 bawe mpime songisa luzole ya kubima na luzitu pe bake zitisa teleka nsiku ya sesele fe baka maka ireni mboma ya kentango ya sifa maguru
na kutala luzaisu ya nsuka ya basikaka mazono na nkokila na manima ya lukutakanu ya Uhuru Kenya tatu bantu alisa ya M23 mfumu ya ntama ya insi ya Kenya meza bisa nde kitini ya iya ya masolo kezo dila kukumisa ngolo bima ya bazu waka na bangonda meluta peyata nata nde mama ya nene tilu kengelo na esite ya insi ya Kongo. M23 mepesa matondo na yao na ntuadisi ya EAC Uhuru Kenyatta samu na kukwamina na kusosa lusadisi pengu izani tiinza na kutunga jaka bankangu na esite ya insi na mpila ndeba kulumusa bankakalakani na bau. M23 mese pila na ntuadisi ya EAC na nguizani na yandi timfumu tisekedi ya Kongo timfumu ndaishimie ya Burundi impi jaka mfumu ya Communauté des Etats d'Afrique ya esite tiba ya nkaka mpia vanda kamfuru na masolo ya Nairobi pena Luanda jaka peba partenari ya inza metuba luzaisu ya ngo mfumu ya ntama ya insi ya Kenya menzima na kutipesa yanji ya mvimba samu na kutelemisa bandinga ya keze kisa bwala tia ya lenda bebisa jinaka ya ngemba meika jaka luzaisu ina mebi ngampi bandambu nyoso mekukota na nguizani ya ngemba
na kizunga Ituri mazono kilumba hii ya mifwemi ya Kodeko kufaka batu kumi kati na bau dikisa mosi mvita kilomita lutilaka na bwabwa la meba kama na ntama ya ba kilometri makumi tatu kuna nazulu ya mbanza bunya na kati ya teritwari ya jugu bimbangi metu bande kilumba mvimba ndonga luyalu kuendaka kangila mbeni nzila kuna na jisada ti na kitabo Ferdinand Kubika Mbadu tsangwe ikele ya Ezekiel Muzalia
ya salamaka na manima nkuamusu lutilaka na drodo largu tina blukwa na tonono ya sabala yai tangu kimfuka ya nkaka ya kodeko kotilaka batuwa bilanga kilumbu ya iya kuna na bwala kelo na lisa kupuma ya malabo na teritwari ya jugu batuwa minduki yai kuenda kadiaka ti na kaya miswami kena lopa mezabisa betu bimbangi ya kukukana mfita salamaka mbalamosi na lewe uche na jiwi makesa luyalu kefana na jisada kangila kambeni nzila mfita salamaka kilumbu ya iya ya mvimba batu ivu wa kufuaka metuba kimfuka nkangu ya kuna dikisa mosi ya bwale mpi kufuaka metuba tata dino jineyo ndonga luyalu fukusaka mbeni na babwala ivu wabavu wandaka tumina pe mwa mdembama kina kumonika bubu kilumbu atanu kisika ina balenda kukabatu mafunda kumi na nana chika mosi na miswami ya kama labo salaka tina mvita bamekwenda na centre commercial ya iga barriere pe na babwala ya loche na wito betumeku watete ve mvutu ya ndonga luyalu na diambu yai
kaka na kizunga ina ya Ituri mazuzi na mazono kilumba iya batumeko kananaba adefe kufuaka batu tsambwadi na katia bilanga na bau kuna na bwala manzebi miliota na uesa kena kitinu ya walese vonkutu na ndimba teritwari ya Irumu na inwa ya ntumini ya kimfuka keta ninaka inswa ya mutu CRDH tata Christophe Munyanderu banitu ya batuba kufuaka kuendaka na inzo ya madidi kena lupitali ya Oicha kena teritwari ya Beni yani melomba nkangu zibula disu pendo ngalu ya lubakusa mifuemi kena kuningisa kakitini ina betu kuwandi natola kintonzulu ya Martial Kizalunga
nous appelons tout simplement notre
betrilomba kaka na nkangu na betu na kuzibula meso pe na nkangu ya basoda na betu na kutanina nkangu yai kaka ina betrilomba kasamu na nkangu yai na kubambuta na betu ya basoda na utula ifulu nkaka ya basoda na ba kilometre zole na kati ya mfinda na RN4 samu na kutanina nkangu yai na kusala bisalo na yau ya bilanga na kate ya mfinda
netre protege
samu na nkwa musu ya luzingu mekumina baleki ya baketu na baketu kuendaka swama na mangina kena teritwari ya Beni bamekuma kusala kindumba ya wina bimfuka kefu vilaka inswa ya mutu tika mosi na bamfuma buwala melomba diaka ndemba mafutuka bisika katukaka binswa miyai general mushidi yav commissaire general metala mikanda bampulusi melomba na luyalu ya buwala landila luzingu ya miswami kena kufutukaka na babuwala na bao na manima kwa musu lutaka na kwa mutu mbila na yandi kilumba tatu ntangu andi manisaka nzetolo na yandi na gramba ndundu tika andi kwenaka pesa nkangu malongi bale mba minzonza ndamu mosi pe ndamu ankaka andi kwenaka landila milongo ya bampulusi bameka tuka tinda kuna Irene Mboma inki ya kubwela.
Na manima ya teritwari ya kwa mutu na kizunga ya Maindombe ya Bagata na Kwilu, kele na kizunga ya Kwango wapi komisari general Kilanji ya ketalaka mambu ya la polisi administrative, general Filemon Pasans Mushidi Yav mesukisa nzietelo nandi ya Kisalu na kichini yai ya bandundu ya nene. Nzietelo ya Ngovu andaka samu na kulongisila bankangu, pesamu na kutala inki mutindu kena kusalama bisalu ya la polisi bilumbu yai na kichini yai ya insi, samu na kupesa lukengelo mpi kutanina nkangu. Nyoso ina kele samu ina metadila mavwanga ya salamaka tuka na kwa mtu pe ya pesaka lufo na bantu mingi bainzo mingi kuzikakati ya pe bankangu mingi tinaka bantoto na bau pana yandi memonisa jenga nandi na ntwana ba mwangisi nsangu na nsuka ya nzietelo nandi mfumu yai ya nene ya la polisi meza bisa nde na babola mingi ya bikalaka polele bantu mingi antika kuvutuka na yau yandi mebinga luyalu ya insi kongo na kupesa nsadisa na bantu ina kevutuka mpamba veme tuba yandi bantu ina mesala bantangu mingi na nganda nkatu kusala bisalu bakile na kima ya kuja ve mpi na mpila ya kuzinga ve general Mushidi Yav mebinga bankangu nyonso ya bandundu ya nene na kuzinga kumosi mpi na ngemba nyonso tuka na mbanza ya bandundu Irani Mboma njinga ya Okapi
bilo ya kintuadi ya oni na inso ya kimutu besen UDH kena Lubumbashi mebukila bantuadisi ya kipolitiki na bayankangaka nyoso manisa kimbeni na batangwa kupesa batu mganzi lokola ya zabanaka na kimoko ya kubodila ngolo basa disaka samu na bisadi na bantuadisi ya kimvuka ya bwala ya bainso ya mutu na baina ya litafi na yao na kizunga ya oka tanga kubanda mazuzi kilumba tatu ti mazono kilumba iya lokola kitu bantumini na yao na Lubumbashi tata Umar Samake kimoko sangisa saka batukatukaka na mbanza Lubumbashi na baina biminaka na bateritwari sambanu ke na kizunga yai kimvuka Kongo sama na kukuma na masonga akaju na nkufi metelimina mpova ya kimbeni pe ya kufambisa songisaka bamfukani ya luyalu luzaisu na bau basikaka bubu kilumba tanu lumbu 13 ya ngonde antete akaju metanga nkumbo ya bambuta ya luyalu tata Didier Budimbu na tata Jean Lucien Busa pe anmelomba na mfumo wa luyalu ya Kongo benda makuti ya bamfukani nyonso ya luyalu na yandi bazitisa nsiku ya kisalu bapisaka bao na ina metala kupona ya mvula mafunda zole makumi zole na tatu kuna na kizunga ya North Kivu baliki kena komine ya Mangina kuna na teritwari ya Beni tumini na bao Rigene Makamba mebukila baninga na bao kuenda kukisunikisa samu bakuisa baka biti mingi na kitini na bao ya imefuluka miswami salaka vidisa mikanda tangu bafuandaka tina wapi mutindu ke lutila malongi ango zaba ndeye kukisunikisa ya batuke kuza pona kebanda na ngonde ya zole kuna na kizunga ya North Kivu matondo nkundi meka tukalanda ntsangu kubikaka peleki pela mondo na ndwenga masini ya Jean Noel Mukondo na Alengoy mezudila benu ntsuka ya sabala ya ngemba na mabuta na benu kintwadi na ndinga ya ngemba Radio Kapi.